iecienītiem deputāti. Sāksim domas sēdi, bet pirms sēdes, ka izrādās, ka mums ir bijuši daži jubilāri, ja no sveic būtu, jā. Sāksim ar, laikam, Sarmīti. Kuri puķis? Cvetī studiju.
Prīs studiju.
Sāksim ar Adāmā. Arī Jūris Laimanieks padās, ir kaut kā tikko piedzimis, laikam. Un izpildi ir to lūsu. Jā, es sapratu jums arī kaut kādi. Ir sveicamie, jā? Tā, pa darba kārtību. Tiek piedāvā šāda darba kārtība. Varam pa tādu darba kārtību novalsot? Jā, ka lūdzu novalsoju pa šādu darba kārtību. Pār 14 redaktorās nav, paldies. Lūdzu, izpildi direktoru ar ziņojumu. Lūdzu.
Vēlreiz labdien, cienījumie deputāti, kolēģi, klātesošie. Faktiski, turpinot jau septembrī aizsākto tradīciju, šīs dienas ziņojumam kā pielikums faktiski pievienot attīstības nodaļas darbības pārskats, Un es, izmantojot šo tribīni, faktiski vēlos pateikties laikam visiem kolēģiem, jo šī ideja par paveiktā izvērtējumu laikam nāca diezgan grūti, bet katrs no jomu vadītājiem, no pagastu vadītājiem to ir uztvēruši, pieņēmuši, un ar gandarījumu es varu sacīt, ka šis darbs ir sekmējies, un, kā jau minēju, šajā reizē tā ir attīstības nodaļa, biju solījis izglītību, arī izglītības pārvaldi sagatavojis savus darbības izvērtējumu, bet ņemot vērā, kad tie ir ļoti apjomīgi materiāli, tad šoreiz es priekšroku devu attīstībai, kā faktiski pirmajai iesniedzējai, un izglītības darbs tiks prezentēts nākamajā domas sēdē. Un šis varbūt arī ir laiks, kad patiesībā visvairāk mēs gribam atskatīties uz to, ko esam paveikuši aizvadītā gada laikā. Ja arī kaut kas nav izdevies, varbūt šis ir laiks, kad to nofiksēt, atzīt un noteikti iekļaut arī nākamā gada darbības plānos. Šis ir laiks, kad mēs strādājam arī pie budžeta, un janvārs būs izaicinājums tātad budžeta apstiprināšanai domas sēdē. Vēl visiem mums ir cītīgi jāiegulda darbs, lai varbūt izvērtētu vispirmām kārtām, gribu teikt, prioritātes, jo vēlmi un vajadzību ir patiesi daudz, un tas budžeta portfelīts ir tāds, kāds viņš ir, un tāpēc, lai to visu varētu sekmīgi sakārtot, sasistematizēt, ir ļoti svarīgs darbs vēl veicams. Un tāpēc, izmantojot iespēju, arī vienkārši gribu novēlēt visiem radošuma pilnu gadumību. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Ziņotājumi? Lūdzu, Rimšums.
Man ir jautājums. Es zinu, ka starp vieniem un otriem svētkiem ir ļoti nepatīkami runāt par nepatīkamām lietām, bet tomēr man ir jāpajautā. Man ir zināms, ka Jelgavas novada pašvaldības vārdā 26. oktobrī ir iesniegta apmelojoša sūdzība iesniegums knābam. Es uzsveru vēlreiz apmelojošu. Un par šo tematu man ir jautājums, kas finansē šādu dokumentu sastādīšanu? Vai tas iet par budžeta līdzekļiem? Ja? Vai no knāba ir saņemta tāda bildi? Un vai es varu iepazīties, pēc cik es esmu tas subjekts tā iesnieguma? Un es labprāt gribētu, lai arī kolēģi iepazīstās gan ar pašu vēstuli, gan ar atbildi no knāba.
Jā, tātad dokuments tāds bija. Viņš faktiski nāca no kultūras pārvaldes. Sistēmā tika atrasti arī iepriekš slēgtie līgumi. Ja tur ir viltoti paraksti, tad varbūt ir jāveic ekspertīzes vai vēl es nemāku pateikt, ka tas ir apmelojoši vai šajā daļā man komentāru noteikti nebūs. Un korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir pieņēmis izskatīšanai šo vēstuli un, cik man ir zināms, nosūtīs arī valsts ieņēmuma dienestam.
Es saprotu, ka atbildes joprojām nav.
Nav.
Tādā gadījumā es jums precizēšu tas vēstules tekstu. Šeit nav runa par kaut kādu līgumu par kultūras pārvaldi. Šeit ir par pilnvarojumu tiesā, kurā es esmu darbojies uz pilnvarojumu pamata, aizstāvot iedzīvotājus un saņēmis atlīdzību un es viņu deklarēju deklarāciju. Tie ir klāji meli. Un tas ir vēstules statūts.
Nav komentāru.
Vai klājiem mēle, vai nebūs mēle, Rimšu, es domāju, to izvērties iestādi, kurai šo vēstuli nosūtītu. Man kā vadītājiem, par jebkuru, man ir pienākums kā vadītājiem, uz aizdomu pat pamata, man ir jāziņo zināmam iestādēm, lai pārbaude. Ja iestādi pateiks, ir kārtībā, paldies, nebūs kā problēma, nekā. Uz šobrīd vēl vēstules, vēl knaba nav. Nevien. Mums ir 15 dokumenti iesniegti, vēl daži aizniegti.
Nav tiesa, ka problēmas nebūs.
Es nezinu.
Jo ir apmelojumi un par
es
to būs tiesas darbi. Tieši par apmelošanu.
Es vēl iesaku, ir mūsu valstī ir iestādes, kuras pārbauda deputātu un pārējo amatpersonu ieņēmumus, deklarācijas uz pārējo. Mums ir iestādes. Tas mums ir knāps, mums ir ieņēma dienestis. Viņa apbildēs par saviem vārdiem. Es vienkārši ziņoju, ka man varētu būt radušās aizdomas, ka cilvēks varbūt tās nav visu savus ieņēmumus parādījis. Vai ir, vai nav tā? Es nezinu. To pateiks iestādes.
Nu, tad, protams, ir interesanti, vai kultūras pārvalde, ja Ziedonis Cauns ziņo, lai gan vēstuli parakstījusi ir Ilze Vītola. Bet, ja runājam par iestādēm, šeit
parakstījusi ir... Parakstījusi ir priekšredāja vietniece, sabrīd, jā.
Šeit ir kopija no atbildes, kas jau ir gatavs nolasīt, jo domas priekšsēdētājs arī atļāvās kādreiz nolasīt lēmumu tiesu. Es nolasīšu, jā, nodoju pārvaldes valsts amata personu datu administrēšanas daļas galvenā speciālista. Nolēma izbeigt uzsākto lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts administratīvā pārkāpuma kodeks 106.27 pantā, atbrīvot Kārli Rimšu ar personas kodu no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu. Bet vēlreiz es jautājumu uzdevu par apmelošanu, par to, ka deputāts Kārlis Rimša ir saņēmis atlīdzību. Kāda ir pierādījuma šai lietā? Tie ir apmelojumi un lietā tādu nav.
Tā jautājuma,
bet tur ir apgalvojuma formāli.
Es man ir atbildi, pa jūs ziņojumu, ir jautājumi?
Ir apgalvojumi.
Deputātiem ir jautājumi pa ziņojumu? Nav, paldies, iepildītu.
Paldies.
Pārējiem pie dienas kārtības. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanā prasīto cenu. Lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai par nosacīto cenu diviem īpašumiem Zaļinieku pagastā vienam Elejas un vienam Kalnciem pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir apstiprināta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pretaturās nav. Par dzīvokļu atsvināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsvināšanu par nosacīto cenu pieciem īpašumiem Elējas pagastā, deviņiem Zaļinieku, trīs Kalnciem pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Mēs balsojam. Pār 14 pretaturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada domas 6. gada 26. oktobra lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2016. gada 26. oktobra lēmumā par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pretaturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu trešajā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu trešajā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pretaturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Lielbērs pagastā, vienam Sasavs un diviem Jaunceļlauks pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret virzīt apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret 1. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē, un tas ir par vienu īpašumu Sveicis pagastā, vienu Virtsavas un vienu Glūdes pagastā.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret 1. Kas tā notikās? Kaut kas? Kaut kas? Aizgāju. Par zemes vienību atsvināšanu nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pretaturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē diviem īpašumiem Vilces pagastā un vienam īpašumam Virtsavas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pretaturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pretaturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pretaturās nav. Par pārvaldīšanas uzdevumu atsaukšanu.
Jautājums par pārvaldīšanas uzdevumu atsaukšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 atturās 1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
Lēmuma projekts par nekustamo īpašumu sadalīšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un deputātiem 10 gabaliem balsojot par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par nekustamo īpašumu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamo īpašumu atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Varbūt tur var beigt runā kāds koridorā. Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par ielas statusu noteikšanu.
Lēmuma projekts par ielas statusu noteikšanu, nosaukumu piešķiršanu un maiņu ir skatīts apvienotāju komitejas sēdē ar 8 balsīm par, pret 1 atturās 1 deputāts virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret 1. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 9. Gada 30. Decembra lēmumā.
Lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009. Gada 30. Decembra lēmumā par zemes piekritību ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts uz domes sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par pašvaldības zemes vienības nodošanu nomā ar apbūves tiesībām.
Lēmuma projekts par pašvaldības zemes vienības nodošanu nomā ar apbūves tiesībām ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts uz domi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes un nedzīvojamo telpu nomas parādu izslēgšanu no bilances.
Jautājums par zemes un nedzīvojamo telpu nomas parādu izslēgšanu no bilances ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
Jautājums par debitoru parādu izslēgšanu no bilances ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu.
Jautājums par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par ilgtermiņa aizdevumu izslēgšanu no bilances.
Jautājums par ilgtermiņa aizdevumu izslēgšanu no bilances ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 predatorās nav. Par noteikumiem numuru 12.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 12 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2016. Gada 27. Janvāra saistošajos noteikumos numuru 1 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par grozījumiem kārtību kādā tiek noteikti uzturdevas kompensācija.
Jautājums par grozījumiem kārtības kādā tiek noteikti uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 predatorās nav. Par kārtību kādā Jelgavas novada pašvaldības veids pensionārs, nozīmēs jubilējas.
Jautājums par kārtības kārtību kādā Jelgavas novada pašvaldības veids pensionārs nozīmīgās dzīves jubilējās apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Nobalsojam, lūdzu.
Es atvainojos.
Par 15 atturās nav. Par Jelgavas novada domas 16. Gada 23. Novembra lēmumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas 2016. Gada 23. Novembra lēmumu par galvojumu Martai Lazdiņai studiju kredītu ņemšanai atcelšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi. Ir pievienot arī vēstuli, kā bija lūgus.
Irina Dolgovas kundze lūgus deputāti pievienot bankas vēstuli, kur ir klāt pievienot. Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu.
Jautājums par nedzīvojamo telpu nomas maksu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi. Ar deputātas priekšlikumu komentāru nav.
Es domāju, ka Dolgovas kundze kļūdīsies, viņi to vēstuli sevi prasīja pie iepriekšā jautājuma par to garantiju. Viņi ierakstīs arī šī jautājuma, es domāju, ka viņi nekas kļūdīsies. Jo šim nav nekā sakarās sevi bankas vēstuli. Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu.
Jautājums par nedzīvojamo telpu nomas maksu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Par 15 atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzību kārtību.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības kārtības, kas ir apstiprināta ar Jelgavas novada domas 2010. Gada 22. Decembra lēmumu grozīšanu, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15. Atturās nav. Kā saka? Kaut ko viņš... Par brīdīm. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu sarakstu apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu. Amatu sarakstu apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē, ir papildināts ar 1,44 punktu par pedagogu finansējumu no pašvaldības, kas ir finansētie pedagogu un pievienots arī failus, un deputātu Turka jautājumiem LS sporta halle, tā ir grāmatvedības struktūra vienība, nozīmē tā viņa grāmatvedībā tiek atzīmēta, un Kalnciemā nav trīs slodzes, ir 0,5, 0,5 un 1,05 slodze ir no Lielplatonas pagasta kļūdēm, bija norādīta.
Lūdzu, balsojam tad. Par 15, bet atturās nav. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem.
Jautājums par maksas noteikšanu pakalpojumiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par noteikumiem numur 13.
Jautājums par saistošo noteikumu numur 13 par atbalstu sportistiem un sporta organizācijām Jelgavas novadā izdošana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem.
Jautājums par naudas balvas piešķiršanu sportistiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par iekšēju audita gada plānu.
Jautājums par iekšēju audita gada plānu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, Lasmi kungs.
Debats.
Jā, lūdzu. Jautājums ziņotājiem nav? Debates, jā. Labi, lūdzu, debats, atklājot. Tikai
gribēju aicināt cienītus kolēģus 17. Gada budžetā paredzēt papildus iespējas audita nodaļē, jo mēs komitejas sēdē nonācam pie secinājuma, bet mums audita rezultātos mēs nevērtējam darbu izpildes kvalitāti un tikko pakalpojumu kvalitāti, bet tikai, teiksim, dokumentālo izpildību. Un par to problēma, kāpēc man nevarot veiksot škata vietu trūkums un darbinieku kapacitāti, tāpēc man lūkums arī pastāvēdā apvēlēt vairāk iespējas audita nodaļā veikt detalizētākus izpētes darbus savās pētījumos. Paldies!
Janvāra sēdē mēs budžetu lemsim paši. Būs iespēja deputātiem.
Es iesniegšu, tad
ir jā, deputātiem būs iespēja katram savus priekšlikumus pie budžeta. Jo pie budžeta trūks naudiņas daudz, pie godīgi. Daudz trūks.
Kvalitāte par
protams, jā. Vēl kāds vēlas deputēs? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 15, pēc atturās nav. Par grozījumiem 16. gada 31. marta lēmumam.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2016. gada 31. augusta lēmumā par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumu 6.31. augusta lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2016. Gada 31. augusta lēmumā par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojumajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevišķu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevišķu izsolē vienam īpašumam Vilces pagastā un vienam Zaļinieku pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15, bet atturās nav. Par zaudiem atlīdzināšanu Baļinovskim. No zaudu.
Dienas vienamie deputāti, klātsošie. Šis jautājums jau tika skatīts apvienotās komitejas sēdē, tikai netika par šo jautājumu pieņems nekāds lēmums, jo balsošanas brīdi komiteja vairs nebija lemt tiesīga. Tāpēc ziņošu atkārtoti, tika šā gada 26. Augustā tika saņemts Jāna Maļinovska iesniegums par to, lai viņam sniegtu sociālo palīdzību gan piešķirtu pabalstu, piešķirtu trūcīgas personas statusu un piešķirtu dzīvumā platību. Secīgi divas pašvaldības institūcijas, tātad sociālais dienests, pieņēma vairākus lēmumus attiecībā uz Jāna Maļinovska. Tā, sākotnēji 2015. Gada 4. Septembrī tika pieņemts lēmums par to, ka viņam tiek piešķirts trūcīgas personas status. Pagājušā gada 9. Septembrī sociālais dienests pieņēma lēmumu par GMI pabalstu piešķiršanu un izmaksāšanu. Vēlāk 26. Oktobrī tika pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt trūcīgas personas statusu bet cita institūcija, tātad dzīvokļu jautājumu komisija 2015. Gada 22. Oktobrī pieņēma lēmumu par dzīvojamās telpas apskats norīkojumu nosūtīšanu. Tad sākotnēji bija viņš uzņemts šajā rindā, dzīvokļu rindā. Atkārtot, tad Maļinovska šo piedāvājumu noraidīja, atteicās, jo viņa neapmierināja šīs dzīvojamās telpas atrašanās vieta. Viņš vēlējās Jelgavā vai vismaz Jelgavas tuvumā. Viņiem atkārtot tika sūtīti vēl divi norīkojumi, arī uz tiem viņš neko neatbildēja. Un tad visi šie lēmumi, pašvaldības iestāžu lēmumi, netika apstrīdēti, tie ir kļuvuši neapstrīdami. Un tad pagājis bija gads, un Jānis Maļinovskis iesniedz šo iesniegumu par to, lai viņam atlīdzinātu personisko morālo kaitējumu 10 000 eiro apmērā. Viņš uzskata, ka viņš šo palīdzību nav saņēmis pienācīgā apmērā. Bet valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums noslēgšos šos principus, kādos gadījumos ir izmaksājama šī kompensācija. Tad, un pirmais nosacījums, kam jāizpildās, ir tas, ka pašvaldību šiem lēmumiem vai rīcībai jābūt ir pretiesiskiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, tad nav konstatēts, šie lēmumi nav apstrīdēti un nav konstatēts, ka tie būtu pretiesiski. Tātad nepastāv šis galvenais priekšnosacījums, lai šī kompensācija tiktu izmaksāta. Un otrs nosacījums, ko likums nosaka, ir jāpastāv, ja arī ir šie lēmumi pretiesiski vai rīcība pretiesiski, tad jāpastāv ir cēloņa sakarībai starp to, vai lai tas lēmums būtu ietekmējis vai radījis šos zaudējumus vai kaitējumu. Arī tāda lietā nav konstatēta. Tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts par to, lai atteiktu izmaksāt šo pieprasīto kompensāciju. Un šis domes lēmums būtu par pamatu tam, lai iesniedzējs varētu griezties tiesā un turpmāk arī, ja vēlēsies, savas tiesības aizstāvēt.
Paldies. Jautājums ziņotājiem? Lūdzu, Rimšungs.
Jā, man ir jautājums. Es jau komitejas sēdē izteicu to izbrīnu par to dokumentu dažādu trūkumu, kas apstiprinātu to darbību. Kāpēc nav pievienots?
Es jau arī iepriekš komitejas sēdē norādīju, ka šajos dokumentos ir arī personu dati, un tad tas būtu jāskata mums slēgtā sēdē. Bet, ja deputāti vēlas ar šiem lēmumiem iepazīties, šie lēmumi visi sagatavoti, tie ir labklājības pārvaldes vadītājas rīcībā, tad vienkārši ir izsludināms pārtraukums ar šiem dokumentiem deputāti drīkst iepazīties, un tad pēc tam ar lēmumu pieņem, ja tas ir nepieciešams.
Lūdzu, Lasmeņa kungs, gribējam.
Jautājums par to, ka cilvēks savā iesniegumā raksta, ka viņš ir tajā dienā 28. augustā ieradies dienestā, viņš ir teicis skaidru un gaišu, ka viņam nav kur dzīvot, bet novads viņam tikai pēc diviem mēnešiem, respektīvi 15. oktobrī, piedāvāja pirmo dzīvokli. Tad jautājums, ko viņš darīja un kā viņam bija jājūtās divus mēnešus gaidot, ko tad jūs citu no viņa gaidīja ar kādu šādu iesniegumu par morālo kompensāciju. Ko tad arī? Kā lai cilvēks rīkojās? Nu, labi, pieņems, Maļinovs kungs nokļūst atpakaļ apcietinājumā, bet nu, šajā gadījumā vai mums ir kāds mehānisms novadā, tad, ja cilvēks ierodās dienestā un saka, ka viņam šodien nav kur iet un viņš ir atbrīvos no ieslodzījuma, vai mums par viņam ir ko piedāvāt, vai viņam ir tiešām jāpavada divi mēneši kārpņu telpās, lai mēs izpildītu šo lēmumu projektu. Paldies.
Jā, paskaidrošu. Pirmkārt, tāda informācija netika saņemta no viņa, ka viņam nav kur dzīvot. Iesniegā viņš norādījis, lai viņam piešķir dzīvumā platību. Un visos gadījumos, kad kāds ir palicis uz ielas, ugunsgrēks vai kas, pašvaldība vienmēr atradas risinājumu. Un īslaicīgi, protams, tad, ja viņš būtu teicis, ka viņam nav kur palikt, tad viņam kāda pagaida dzīvumā telpa būtu ierādīta. Tādu ziņu nav. Viņš arī to nav vēlāk apliecinājis, jo tajā pārējā laikā, kad šos lēmumus pieņēma, viņš vairs pat nebija griezies pašvaldībā. Viņš arī nebija norādījis, kur viņš sasniedzams, kaut gan vēlāk, tad, kad viņš atteicās no tā dzīvokļa, viņam piedāvāja dzīvokli. Konkrētu dzīvokli lielajā, viņš atteicās, nu, cilvēks arī tāds, kuram nav kur dzīvot, tas, nu, diez vai atteiktos no dzīvos telpas, ko viņam piedāvā. Tad viņš kaut kur, protams, dzīvoja. Un šāda informācija, kā viņš šobrīd iesniedz tajā iesniegumā, šo kompensāciju tādu viņš nereiz nebija norādījis, tādu informāciju pirmoreiz, un to, protams, arī mums nevar pārbaudīt. Tik pieņemams no tās informācijas, ko viņš rakstīs, attiecās no tā dzīvokļa piedāvātā, viņš bija rakstījis, ka viņš nevarēs nokļūt darbu Jelgavā, tad arī darbs kaut kāds bija. Un pilnīgi nepamatot ir apgalvojums tāds, ka viņam tobrīd nebija kur palikt. Viņam arī, cik zināms, vecākiem ir īpašums un bija kur dzīvot, un viņš nereiz nebija teicis, ka viņam nav kur dzīvot. Viņš vienkārši tika uzņemts rindā, tāpēc dzīvokļu komisija attiecīgi ar lēmu, viņu uzņēma rindā, nevis uzreiz piešķir viņam kādu pagaidu dzīvokļa platību.
Jo parasti mums ir tā, ka cilvēki, kuri atbrīvojas no šiem iestādēm, mums mēneši trīs iepriekš sūta iestāde vēstuli, mums ir jāatbild, ka mēs viņam, kas nāks ārā, piemēram, tur pēc tik un tik mēnešiem, mēs viņam garantēsim kaut kādu dzīvesvietu. Ja? Mēs tādu mums sarakstu vienmēr ar šiem iestādēm ir bijusi, vienmēr.
Nu, bet par Maļinovska kungu mums bija tāda saraksta?
Nu, es nevaru.
Visi pilnīgi visiem sūta.
Konkrēti personi, jau
Nezinu,
kaut kā pirms atbrīvošanas ieslēdzam vietu pārvaldu vieber sūta jau kādu gadu, pusgadu iepriek, ziņo,
ka... Mēnešu 3-4 iepriek sūta, jā. Parasti iestādi sūta. Kad atbrīvosies tanī tā un prasa, vai viņš varēs tanī vietā, kurš varēs bijis pirks, viņš varēs atgriezties. Mēs atbildām, ka jā, jau ne. Lūdzu, dzirdēru gribēju.
Ja cilvēki atbrīvo pirms termiņa, tad viens no obligātajiem nosacījumiem ir, ka viņam jābūt ir dzīvesvietē. Un ja atbrīvo tātad pirms termiņa, tad arī sūta pašvaldībām, sūta šīs te, šos te paziņojumus, vēstules, nu, aptuveni pusgadu, 5-4 mēneši iepriek.
Tā, vēl jautājums ziņotājiem, Lūzīņš kungs?
Man jautājums par šo lēmumu projektu formas. Komitejas sēdē, nu es teikšu, ka es laikam neesmu sevišķi apķērīgs, bet es nekādi nevarēju atrast, ka tam lēmumu projektam tas pielikums ir turpinājumā uz leju. Es parasti aizbraucu līdz ziedoņa caunas parakstam un tālāk neklejoju uz leju. Kāpēc viņi nevarēja to pielikumu ielikt atsevišķā formātā? Jo es tik tiešām reizes četras pirms komitejas sēdes šo dokumentu skatījos un uz leju nenobraucu. Kāpēc tāda jaunas formāts īpatnēs?
Ir bijis gan tā, gan tā, es nevaru pateikt, kā ir.
Bet ir redzams.
Bijis kopā viens aiz otru.
Bet ir redzams. Ir redzams, bet kāpēc viņš nevarētu būt parasti jau pamatojami ir atsevišķi. Kāpēc teikt, es kopā ar lēmumu projektu un nobrauciet paši uz leju, tad lēmumu projektu pamatojumā ir atkal vēlreiz lēmjām. Tā ko mēs divreiz balsosim šo temu?
Nē, tā forma kā tāda, kā pielikums, Tā ir no pašiem pirmsākumiem, tāda ieteikusi arī ministrija. Viens ir īsais variants, ir, ko mēs liekam protokolā. Otrs ir šis izvērstais, kuri visi pamatojumi.
Tā vēl jautājums ziņotājiem? Lūdzu, debatēs, jā? Ar debatēs jautājums?
Jautājums.
Jā, lūdzu.
Man bija jautājums, vai mēs tagad sēdē drīkstam atsvarēs tādu tēmu, kā kāpēc viņam attaisto gājumī? Vai nu, to krūtīgā statusa, jā, otrais, kāpēc viņam to atteica? Vai tas
jā, es pat varu paskaidrot, tāpēc, ka tur nebija visi izvērtējamie kritērija, lai varētu viņam šo piešķirt. Un viens no tiem bija, viņam nebija, otrais šo lēmumu pieņemot, viņam nebija šīs dzīves vietas, ko apsekot.
Tā, vēl jautājumi? Tā lūdzu, Rimšūk debatēs. Lūdzu, Rimšūk.
Viņš nebija norādījis.
Jā. Es nezinu, kas tas ir par cilvēku, tas Maļinovska kungs, cik es saprotu, viņš savu sodu ir izcietis un droši vien viņš ir tāds pats cilvēks kā visi, viņam ir kaut kādas tiesības. Pēc tā veida, kā man tagad piedāvā šeit, mums šeit ir, tai pamatojumā ir 10 uzskaitītas dažādas darbības. Te pašā laikā mēs kā deputāti balsojot neredzam neko. Viss jau būtu skaisti un labi, es neapšaubu darbinieku darbu sociālā dienesta. Bet tieši pirms 2 gadiem šai pašā telpā uz šādu pastāsta pamata mēs nobalsojam par daugšām, kur bija tieši nulle pamatojumā ar dokumentiem. Un šeit ir atkal tas pats. Tā kā kolēģi domājiet, vai par to mēs šādā formātā varam balsot. Mans priekšlikums ir šo jautājumu izskatīt nākošajā domas sēdē, ja tiešām vajag, tad rīkojam arī to slēgto daļu, bet šādi es balsot nekādi nevaru ne par, ne pret, bet visu cieņu gan darbiniekiem, gan arī tam cilvēkam.
Es gribēju varbūt bišķīt papildināt kolēģi deputātu, jo no Tā iesnieguma es saprotu, kad Jāņa kungs ir atkal sācis izciest sodu, jo Rīgas centrāla cietums, man liekas, tā nav viesnīca. Paldies.
Lūdzu, Asmeņa kungs debatēs.
Man strubuja kungs izraisa, es nebūtu debējis piedalīties debatēs, bet es gribu teikt to, ka mūsu, teiksim, nesiltās sirds darbu rezultātā, varbūt cilvēks nonāca otrreiz stodu izciešanas vietā, jo mēs gana ilgi tomēr izpildījām birokrātiskas šķēršļus, nekā bijām cilvēciski un mēģinājām izturēties pret cilvēku cilvēciski. Tāpēc ir tāds rezultāts.
Vēl lūdzu kāds vēl debatēs? Nav? Tad lūdzu balsojumu. Par 13 nepiedalās 2. Rimškungs ko?
Es pret un lūdzu pie protokolēju, pie balsoju pret, tāpēc lēmums tiek pieņemts bez dokumentāla pamatojuma.
Sekretariāts lūdzu ietrotokolēju, tā Rimškungs pret. Par jaunsilogas pagas pārvaldes vadītājas apstiprināšanu. Lūdzu izpildīt to.
Cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par Ivetas Strēlnieces iecelšanu Jaunsirlauks pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 9. Punktu ir priekšlikums lemt iecelt Ivetu Strēlnieci Jaunsirlauks pagasta pārvaldes vadītāja amatā 2017. Gada 2. Janvārī. Jālabo lēmuma projektā ir kļūda.
Lūdzu, Strēlnieks kundze, nākiet priekšā uz jautājumiem, deputāti atbildēsim.
Labdien.
Lūdzu. Lūdzu, pasmīgums jautājums.
Bet tāds jautājums, es skatos pēc jūsu dzīves gājuma, jums nav bijusi tāda tieša saistība ar Jaunsirlauku pagastu. Varbūt nosaukt kāds trīs tās tuvākās lietas vai darāmie darbi, kas būtu jādara Jaunsirlauku pagastā, lai saprastu, ka jūs kā uz to pusi esat informēti vismaz.
Vēl jautājumi? Lūdzu, Natālija.
Bet jūs patreiz strādājat, jūs vienkārši maināt...
Es mainu, jā. Strādāju uzlomēt nodarbi, vārīt bez priekšstādātāju.
Jā, un varbūt varētu, nu, es, protams, saprotu, ka tik atklāti varbūt, bet, nu, kāpēc iemesls, kāpēc...
Kāpēc iemesls? Jā. Jauns ir labs, kāds pārvalde ir tuvāk manai dzīves vietai, arī atalgojumu dēļ,
Es viņu uzrunāju. Cilvēki, viņi dzimusi Jaunsirlauks pagastā savā laikā dzīvo Garozā pār upei. Un, protams, mans kolēģis Veļicis Pēters, kurš Ozolins novada priekšnieks, nav labās domās par mani, ka es viņu pārmānu uz Jelgavas novada. Viņš dusmīgs, tieši godīgi, jā. Un, bet, nu, protams, tā cilvēkam es katram iespēju izaugt kaut kur. Vēl jautājumi? Nav? Lūdzu balsojumu. Pār 15 pretturās nav. Varam apsveikt. Par zemes vienības atsevināšanu. Nē. Jā, bet atlaidu. Jā, par zemes vienības atsevināšanu nostīvo cenu. Lūdzu, Daiga.
Labdien, cienījumie deputāti, klātesošie. Ir saņemta būvju īpašnieku piekrišana iegādāties zemes īpašumu Rozēnu Lielbērs pagastā par manas novērtēšanas atsevināšanas aprits komisijas apstiprināto cenu. Atsevināt pārdodot Edgaram Bērziņam par nosacīto cenu 2200 eiro nekustamo īpašumu Rozēnu Lielbērs pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,6 hektāru platībā un izpirks viena gada laikā.
Jautājumi ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Lasmīgi lūgst apbalsot, lūdzu. Neiet? No labi. Tad 15 par. Par 15, pret atturās nav. Par dzīvokļu atsināšanu rostu jau cenu. Lūdzu, Daiga.
Ir sagatavoti trīs lēmumu projekti. Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu, jo arī saņemta dzīvokļu īrnieku piekrišanas. Atsevināt pārdodot par nosacīto cenu 400 eiro dzīvokli meža pakuļa 13 Jaunsirlauks pagastā samaksu veiks vienā maksājumā. Atsevināt pārdodot dzīvokli par nosacīto cenu 2900 eiro Jelgavas iela 18.4 Kalnciemā 5 gadu laikā veiks samaksu. Un atsevināt pārdodot par nosacīto cenu 1600 eiro dzīvokli parka iela 4.5 Elejas pagastā un pirkumu veiks 2 gadu laikā samaksu.
Jautājumi ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Ar neiet, kā nav? Neiet kompjūters?
Neiet, man izpārbaudu.
Ai, var palīdzi, kas tur ir notikas? Balsot par, jā? Lūdzu iepratīt, ka 15 par, pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošu atsevinājumu par nosacīto cenu. Lūdzu,
saņemti dzīvokļu īrnieku divi ierosinājumi, atsevināt dzīvokli īrēto un sagatavot arī šie divi lēmumu projekti. Tad nodot atsevināšanai par nosacīto cenu pašvaldībai piederošu dzīvokli Kalnciemā draudzības iela 12.8 un nodot atsevināšanai arī dzīvokli Kalnciemā draudzības iela 8.39 dzīvoklis. Un trī mēnešu laikā būs dzīvoklis reģistrēt zemes grāmatā un nodod manas atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 15 atturās nav. Par Jelgavas novada domes 6. gadu 4. Februāra lēmumu.
Sagatavots lēmumu projekts atcelt novada domes 16. gadu 4. Februāra lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Kāpēc tāds lēmums? Jo īrnieks, kurš ierosināja atsevināt šo dzīvokli. Tā ir viena dzīvokļa māja, Vilces pagastā mazlībēni, ir miris. Līdz ar to lēmums ir atceļams.
Jautājums, jautājums? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Ah, jā, deputātiem lūgums, jā, par Jaunsaulauks pārvaldes vadītāju, tur lēmuma projekta rakstīts ir 2. Janvāri, bet lūgums izmainīt uz 17. Nākošā gada 17. Janvāri, jo viņiem vienkārši ir ozolniekos jāpabeidz, kā saka, nu, bāriņa tiesai visi dokumenti jānodod, nu, vienkārši, nu, tā cilvēcīgi, lai tāpēc lūgums ierakstīt sekretāri tam jūs piekrišanu ar 17. Janvāri, nākošā gada 17. Janvāri. Jā, 17. gada, jā, arī, jā. Tā, līdz ar to, paldies, visi, jās gribas jautājumu izskatīt. Ar ko? Nē, 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 to iepratu. Jā, nokļūnies, jā. Jā, to izlabojam. Gribu teikt paldies kolēģiem, deputātiem, paldies darbiniekiem, pārvaldniekiem visiem, jo gads ir burtiski. Tūlīt būs garām, pagājis. Kāds viņš ir bijis, labs vai slikts, protams, viņš ir daudz problēmu bijis, un dažam vēl vairāk būs problēma, jo runājam par janvāri. Es domāju, ka būs vēl karstas debats, jo budžetā naudiņas ir tic, cik ir. Mēs tagad savilkām apmēram galus kopā. Diezgan daudz trūkst, lai izdarītu to, ko visi vēlētos. Diezgan. Tā kā būs, es esmu lūdzis jau pārvaldniekiem un nozaļu vadītājiem, uzdevis uzdevumu, savilkt siksniņas un katram zinām daudzumu iekonomēt, lai varētu deputātiem likt priekšā janvāra kaut kādā vidū, sāk skatīties šo jautājumu un domāju, ka janvāra sēdē 26. Janvārs, lai iznāk, es saprotu, iznāk trešdiena, ja, kurā mums budžets būtu jāpieņem, jo mums jāpieņem līdz 11. Februārim pēc valsts tā likuma. Ja. Jo naudiņas, kā es teicu, mums it kā nedaudz vairāk nākos klāt, bet skolotāja algas, kas ar kabineta lēmumu ir pielēmts, mums paņem to lielāku daļu nost. Un tāpēc, gribot, negribot, mums būs jāvēlēt iespēja, lai mēs izpildītu, kā saka, ministrs noteikumus, samaksātu pedagogiem balvuks un arī varētu vispār jo bīzdīt. Bet es domāju, ka kopā strādājot gan pārvaldnieki, gan nodaļu vadītāji, darbinieki un deputāti atradīsim, kā saka, kopīgu variantu, lai varētu visiem, kas piedalās. Tāpēc vēlreiz paldies un uz maziem pīrāgiem un vienu tēju, vēl pie tas papļāpāt par aizvadīto gadu. Paldies! Būs, tu jau teju gribēji, tu teici, tevi vajagot.